Vážení posluchači, milé posluchačky, u dalšího dílu podcastu časopisu Kondice vás vítá Dominika Rýparová a mým dnešním hostem je klinická logopedka Ilona Kejklíčková z brněnské logopedické kliniky Logo. A řeč bude právě o nápravě řeči u dospělých. Dobrý den.
Dobrý den.
Hned na úvod se vás zeptám, máte profesionální deformaci, sledujete lidi a jejich řeč a jejich vady?
Asi ano, nerada si to přiznávám, ale je tomu tak, mám.
A dokáže vám to zkazit zážitek, pokud třeba moderátor v televizi ráčkuje?
Asi ano, jo, protože se zaměříte pak na tu vadu a uniká vám obsah sděleného, takže je tomu tak.
Takže když se vás zeptám, mám od dětství problém, například ráčkuji, mám špatné sikavky, má smysl s tím něco dělat ještě v dospělosti?
Určitě. Nám podle statistik přibývá dospělých klientů, protože všichni si mysleli, že logopedie je záležitost pouze pro děti, ale hodně chodí a se zájmem jako dospělí klienti, ať už tedy s nápravou hlásek, nebo i třeba s rychlou mluvou, nebo i s jinými diagnózami, ale právě co se týká nápravy té dyslálie, tak jsou velmi šikovní a oni právě, když už se rozhodnou, že s tím něco chtějí dělat a cvičí, tak právě během krátké doby dochází k velkým pozitivním změnám. Takže má to cenu to nějak nacvičovat nebo zlepšovat tu řeč.
A vnímají to dospělí, že tu vadu řeči mají, stydí se za ní, nebo už to ani nepovažují za něco, co je odlišuje od ostatních?
Děkuji za otázku a je to odpověď taková, že jak kdo. Že jsou i klienti z řad třeba i herců, kteří chtějí to napravit, jo? Že cítí, že tam ty sikavky nejsou dobré a že když třeba dabují nebo tak, tak jim to vadí. Jo? Takže to je jedna část lidí a druhá část, že to berou, když vezmeme tu profesionální mluvu, že je to součást jejich řeči a že právě proto oni jsou jiní než ti ostatní a že všichni dookola ví, že třeba já nevím, ten či onen má nesprávnou výslovnost. Neříkám, že hlásky R to bývá jako velmi dominantní, ale u těch sikavek a že to ale tomu nevadí, té situaci. Ale myslím si, že právě profesionálové by měli mluvit správně.
A když říkáte, že profesionálové by měli mluvit správně, jaký je vlastně ten hlavní důvod? Je to ten, aby nepředávali ten špatný vzorec? Nebo je to právě to, že já třeba osobně, když slyším někoho s vadou řeči, tak právě přesně jako vy se nejdřív soustředím na tu vadu řeči a až potom na to, co vlastně říká a chvíli mi to trvá. Takže je tam tohle, že ta moje reakce je vlastně poměrně běžnou reakcí každého a proto bych já s vadou řeči měla se snažit něco udělat právě proto, aby mě lidi poslouchali, co říkám a ne jak.
Řekla jste to složitě, ale velmi správně. Velmi správně, protože když si dokáže představit, že bývaly i ta nedělní slova a prostě citace různých veršů a podobně, nedokáže si vůbec představit, že by tam byl někdo s vadou řeči. Takže zcela jistě hlavně ti profesionálové by měli mluvit správně, aby předávali i správný řečový a samozřejmě i zvukový vzor.
Dá se vlastně zbavit každé dyslálie?
Myslím si, že by to neměl být problém, ale je to otázka i toho logopeda a je to otázka i toho klienta samotného, jestli dodržuje jeho rady, jestli opravdu ten nález, který tam byl v tom výčtu těch nesprávně tvořených hlásek, jestli je třeba potenciálně dobře nacvičován, jestli například třeba necvičí hlásku P a potom hnedka hlásku R, která se cvičí nebo hř naposledy, ale třeba přeskakuje, protože toto já jsem i ve své praxi taky viděla, že z některé logopedie přišel úplně zdemotivovaný klient a řekl, no my jsme chvilku cvičili to a potom všechno dohromady, takže ono to i ta logopedie má svoje zákonitosti a pravidla a pokud je dodržujete a dodržuje tedy i ten klient tu spolupráci a cvičení, tak by se mělo dát nacvičit všechno.
No a pak se zeptám na koktání. Je to něco, s čím lidé přicházejí v dospělosti, nebo se to většinou vyřeší před tou dospělostí?
Většinou přichází rodiče s dětmi, které koktají a řešíme ten problém spíš v tom dětství. Ale nejsou výjimky, že přijdou třeba i v době dospívání klienti, že chtějí, že jim to vadí, že třeba v dětství tomu nevěnovali až takovou pozornost a že by to chtěli jako napravit, takže to bývá další kategorie. Někdy to bývají takoví ti mladí, dospělí, ambiciózní, kteří třeba začali vést porady a najednou řeknou, no ale oni mě nerozumí. Ale to už není koktavost, ale většinou se jedná o breptavost, také poruchu plynulosti řeči, kde ten dotyčný mluví velmi rychle. Takže s tím přichází a potom, když už je tam zadrhávání v řeči, ale už u lidí, kteří jsou opravdu ve věku dospělém, tak to už nám vždycky svítí taková červená kontrolka, protože to může se začít spojovat s neurologickou diagnózou nebo nedej bože s nějakým nádorem na mozku. Takže tam už se jedná, pokud tedy ten klient celou dobu nekoktal, neměl tyhle problémy a vzniknou v dospělosti, tak tam bychom měli všichni zpozornět a brát to velmi, velmi vážně.
Hmm. Co bývá takovým tím hlavním spouštěčem, kdy se dospělý rozhodne něco vyřešit? Vy jste tady zmiňovala posun v práci, kdy potřebujete, aby vás někdo poslouchal a uvědomujete si, že to tak není. Co ještě?
Většinou to bývá, v té dospělosti to bývá jako spojeno s tím zaměstnáním, anebo co se týká té hláskové výslovnosti, tak to bývá právě výchova dětí, že si uvědomí, že vlastně má vadu řeči a že to dítě asi může mít ten problém rovnaký. Takže tady toto jsou takové ty hlavní důvody.
A to mě právě zajímá, je tohle otázka genetiky, nebo je to, že to dítě můžu vlastně nakazit jenom tím svým vzorem?
No, tam určitě ta genetika tam hraje roli, ale my i musíme prohlédnout, nebo ve spolupráci s lékařem, s foniatrem, prohlédnout mluvidla toho dotyčného, protože někdy se opravdu může jednat i v té dospělosti o to, že má zkrácenou podjazykovou uzdičku. Že vlastně není schopno, že tam je organická vada. Takže a ta se může zdědit. Jo? Takže tam je potřeba opravdu udělat vyšetření i toho rodiče, pokud má tu stejnou vadu, i toho děťátka a potom nalézt nějaké řešení, které by bylo přijatelné pro oba. Co se týká té terapie tedy.
Mm-hmm. Může vlastně logoped pomoct i s nevhodným dýcháním, protože já už jsem se setkala s lidmi, kteří vlastně třeba doříkávají až do posledního vzduchu v plicích.
Dechu.
Ano, no. A je to neskutečně vyčerpávající je poslouchat, protože každá ta věta končí...
No, a jestli si to tak uvědomíme, tak hodně často tady toto je pozorováno u dětí v předškolním věku, kdy oni chtějí takhle povídat a ještě to chtějí doříct a dát tomu tu dramatičnost, ale opravdu to může někdy přejít ne jako v normální koktavost, ale v takové zakoktávání, které je nepříjemné. Takže zcela jistě toto je úkolem logopeda, ale i fyzioterapeuta. Samozřejmě, když je to ve spolupráci, tak je to nejlepší, ale to je velmi důležité, aby se naučili správně dýchat. Nadechovat nosem, vydechovat ústy, dělat dechová cvičení, fonační cvičení. Takže na tom je potom ta logopedie u těchto problémů postavena.
Hmm. A ještě by mě zajímalo, proč vlastně je pro nás, kdo sedíme a posloucháme, tak náročné poslouchat někoho, kdo má takovýhle problém. Já jsem totiž kdysi slyšela, že třeba když máte zpěváka, který nevhodně pracuje s hlasivkami, že vlastně po celou tu dobu ty vaše hlasivky nějak imitují to, co dělá on a že vy vlastně cítíte tu bolest toho, jak on špatně zachází s hlasivkami. Je tohle i právě třeba s tím dechem nebo s tou řečovou vadou, že posloucháme a nějakým způsobem to náš mozek zpracovává a opakuje?
Je pravda, to je krásná otázka, že jsem nad tím to nikdy nepřemýšlela, ale myslím si, že máte pravdu, že je vám to nepříjemné v té společnosti, že prostě se necítíte komfortně a možná litujete toho dotyčného a vžíváte se, pokud k tomu máte nějaké empatické vlohy, tak to tak může být, jak říkáte, no.
Mhm. Já si pamatuju na jednu svoji kamarádku, která ráčkovala, chodila s přítelem, který také ráčkoval a po 10 minutách s nimi ráčkovali všichni.
A máte pravdu, a to ale je i s tou koktavostí. My jsme jezdívali s dětmi koktavými na tábor a tam potom po týdnu tam koktali i ty paní kuchařky, které nám vydávali jídlo. To je to nakažlivé, no. Ale je pravda, že minulý týden jsem si všimla v televizi někoho, jak byl pěkný, sympatický, všechno bylo super a najednou promluvil, ale měl tak strašnou vadu řeči, že mě to úplně jako zarazilo, úplně jsem odskočila od té televize, protože jsem to vůbec nečekala jsem to, jo. Takže nemusí to být příjemné, takže musíme se té logopedii věnovat.
Vy jste tady narazila na koktavost a mě by zajímalo doříkávat, když někdo koktá a vy přesně víte, co chce říct. Mm-hmm. Je to zdvořilé nebo není?
No, to je těžká otázka a ještě těžší odpověď. No, my logopedové jsme vedeni k tomu, že bychom měli nechat doříct toho klienta, co zamýšlí. Je pravda, že u těch dospělých klientů já se o to snažím, i když tady jsou právě ty chvíle, o kterých jsme hovořili, že úplně to doříkávám za něho, že úplně se snažím mu tak viset na těch ústech, abych mu dopomohla k tomu rychlému vyslovování těch slov či vět. Ale i odborníci na celém světě na kongresech se shodují, že by to tak mělo být. Ale když máte, teď se bavíme o dospělých, ale když máte před sebou děťátko, které opravdu víte, že co chce říct a nemůže to říct, tak já se snažím mu dát i fyzickou podporu, chytnout toho za ruku a snažím se to s ním doříct. Ale u těch dospělých spíš se ptám, jestli by upřednostnili moji pomoc či podporu, anebo jestli jim mám nechat ten prostor, protože oni zase mají pocit, že jim velmi vstupujete jako do jejich jakési takové intimní zóny.
Já jsem se setkala několikrát i s lidmi, kteří koktali pouze ve stresu nebo když se rozčílili, mm-hmm. a bylo to takové to opakování, mm-hmm. Kokos. Mm-hmm. A mě by zajímalo, co se vlastně odehrává v hlavě. Proč se to děje jenom v tom stresu? Co se tam děje?
Nejsem neurolog, tak úplně takto neurologicky nemohu tu situaci popsat, ale určitě se děje to, že i byť malá nervozita vás může, vlastně řeč je nejdokonalejší schopnost člověka. Tudíž v té řeči se všechno zobrazí jakoby první. Takže tam opravdu to opakování může k tomu dojít, ale může to jít opravdu i o to, že to myšlení jako předbíhá tu řeč. Mm-hmm. Jo, že hodně to slyšíte u velmi chytrých lidí, že když mají mnoho myšlenek a chtějí to strašně rychle říct, ale to už je potom i trošičku i nádech do breptavosti, kde vlastně se jedná o zrychlené tempo řeči. Někdy opravdu tyto dvě diagnózy se mohou prolínat. Jo? Ale u té koktavosti je důležité, že většinou se to zhoršuje jako při tom napětí nebo nekomfortní situaci, ale jinak jsou situace, že třeba mluví i plynule.
Dá se za koktání považovat i opakování celých slov, kdy někdo něco říká a pak pokračuje teprve dál, ale vlastně zopakuje a stává se to v průběhu celé jeho řeči?
Jako může to tak být, ale my odborně rozlišujeme tři fáze koktavosti, buď to tonickou, klonickou nebo tonoklonickou. Rozdíl je v tom, že ta tonická, to je vlastně jako napětí, které nastupuje hned u té první slabiky, u toho prvního slova, u té klonické a může tam docházet nejenom jako napětí, ale i opakování, třeba maminka, tak to, ta tenze a to opakování, maminka, a nebo ta klonická, ta je na konci, tak třeba maminka, ka, a nebo potom opravdu oboje dohromady, mama, miminka, kaka. To už je vlastně jakoby ta nejtěžší forma. Pokud se jedná o opakování jako celých slov, tak tam někdy mě to připadne, že oni hledají další slova pro to, aby mohli pokračovat v svém řečovém projevu.
Takže je to vlastně taková varianta.
Taková vsuvka jakási, no, taková pomocná vsuvka.
Tak další skupinou, na kterou bych se chtěla zeptat vašich dospělých klientů, jsou lidé po nějakém úrazu nebo se zdravotníma problémama. Co nejčastěji k vám klienta přivede?
My jsme jednu dobu velmi úzce spolupracovali i s úrazovou nemocnicí, takže jsme tam měli hodně klientů třeba po úraze. Dneska bych řekla, už tolik není, protože my jsme mývali po úraze třeba na lyžích. Jo, tak dneska, když už se nosí helmy a jsou předepsané, tak opravdu to je na tom znát. Ale toto byla velmi častá skupina lidí. Potom jsou to motorkáři, mladí lidi, kteří prostě během toho úrazu třeba dojde nejenom k otřesu mozku, to by nemusela být postižená řeč, ale opravdu k nějaké závažné události, kde třeba nastane krvácení do mozku a podobně, takže vznikají problémy s řečí a potom to bývají teda samozřejmě další lidé a to bývají nejenom úrazy, ale i třeba spojito s neurologickými vadami.
Já jsem ve vaší knížce četla, že se dá pracovat s lidmi, kteří mají neurodegenerativní onemocnění nebo typy demence. Jaký smysl má vlastně u nich logopedie?
Ona má takový, dá se říct, už záchovný spíš jako smysl, jo, že s ním cvičíte, aby nezapomínal, cvičíte postřehová cvičení, takzvaná asociační cvičení, že třeba dáte, nebo lepší i zraková kontrola, takže dáte obrázek, třeba kufr, na co se používá a potom už nemáte tu zrakovou oporu, ale třeba dáte jenom to slovo kufr. Kufr je na cestování, jo, nebo lžíce je na jezení a podobně. Takže tady tohle. A potom samozřejmě i třeba u těch dalších neurologických onemocnění nebo neurodegenerativních onemocnění cvičíme i tu výslovnost, protože ta potom vlastně dochází k tomu, že třeba jazyk nám tuhne, výslovnost je setřelá a potom to má vliv i na polikání, i na stravování. Takže tam je úkol toho logopeda co nejvíce zachovat té správné činnosti toho polikacího aktu.
Když právě říkáte, že je to spíš takové uchovávání funkcí, jak je to se staršími lidmi nebo starými lidmi, kteří nemají žádný zdravotní problém, ale víme všichni, že se také ochabují svaly, snižuje si kognitivní kapacita a tak. Má smysl i pro běžného staršího člověka cvičit logopedii?
Tak ono by to určitě smysl mělo, ale ty kapacity těch logopedických pracovišť jsou tak maximálně vytížené, že asi nemohou tady tuto činnost poskytnout. Myslím si, že tady je určitě půda pro rodinu a ta rodina by měla s tou svou babičkou, s tím dědečkem jako mluvit, ptat se jich na to, co třeba pro ně bylo ten týden třeba příjemné, co se jim stalo hezkého, co bohužel třeba zažili nepříjemného a už jenom tady toto, že oni hovoří o něčem, že si na něco vzpomenou, že třeba vykládají něco ze svého mládí, tak to by mělo hodně pomoci. Ale samozřejmě žijí tady tito starší lidé mnohdy sami, tak tam je to potom jako těžké, tak tam bych doporučovala docházení do nějakých skupin, anebo i třeba si povykládat se sousedkou, to všechno je správné.
Setkávám se čím dál častěji ve svém okolí s mozkovou mrtvicí. Dá se mi, že jsou to čím dál mladší lidé. Je to pravda? Setkáváte se s tím, že přibývá těch mladých po mozkové příhodě?
Ano, setkáváme se s tím, je to pravda. Na druhé straně u těch mladých lidí a tím, že je tak dokonalá tady vlastně zdravotní péče a mnohdy ten dojezd toho sanitního vozu a toho je rychlý a oni se rychle dostanou. Myslím si, že jsou to 3 hodiny, kdy oni potřebují zahájit tu správnou léčbu, tak mnohdy právě k těm poruchám řeči tak často nedochází, jak docházelo dřív. Ale tam je potom potřeba rozlišovat, jestli ten člověk, já vždycky jsem říkala svým studentům, že je to nejhorší diagnóza, která nás může potkat. Že jeden den jste zdraví, říkáte o svých pocitech, o svých tužbách a najednou druhý den nemůžete promluvit. A mnohdy tady právě tito pacienti bývají na těch neurologických jípkách, jsme je navštěvovávali, nebo na neurologických odděleních a je potřeba s nimi začít komunikovat, co možná nejdříve a zjistit, jestli se jedná o to, a to zkušený logoped, opravdu klinický logoped umí tu diagnostiku provést, jestli se jedná o takzvaný problém jako v řeči anebo v porozumění. Mm-hmm. Úplně teda jednoduše jsem to řekla, samozřejmě těch druhů je mnohem více. A pokud je to v té řeči, tak on rozumí tomu, co já mu říkám, nebo největší pravděpodobnosti, ale nemůže to říct. Takže tam je i potřeba jakési dopomoci i třeba psychologické a hlavně, aby ta rodina byla poučena, aby oni věděli, proč třeba i je nervózní ten dědeček nebo ten klient, protože on to nemůže říct a nemůže to třeba i napsat, protože mnohdy ta porucha řeči bývá spojena s poruchou hybnosti. A druhý, že když nerozumí, tak pro něho je to opravdu, jak kdyby naslouchal cizí nesrozumitelné řeči. On by zase jako mohl mluvit, ale on nedá vlastně ty slabiky do slov a nespojí je do té věty. Takže toto je strašně důležité a potom se vlastně musí pracovat jedním způsobem nebo druhým způsobem, aby došlo během relativně krátké doby k nápravě.
A po takovémhle stavu dojde k úplné nápravě nebo se vlastně všechno učí od začátku jako dítě?
Ano, ono záleží na stupni toho poškození, které je. A někdy se to musí učit opravdu od začátku jako dítě. Mnohdy dřív využívali logopedové k nácviku nebo i ty rodiny slabikáře, ale vlastně ti klienti to nebrali vůbec dobře, protože se cítili jako ponížení, že oni mají číst ze slabikáře, ale myslím si, že tato doba už je dávno pryč, že ty pomůcky a různé ty knihy vhodné pro tu terapii dnes jsou k dostání, takže nechat se poučit a zaučit a ta rodina, aby s tím dotyčným pracovala, tak to je fajn a je to nutné, aby cvičil každý den.
A dojde potom k tomu, že mluví jako před tou
nehodou? Děkuji. No, je pravda, že jak do. Jo, že jaký byl stupeň toho poškození, takže u někoho se to opravdu spraví ad normum, že mluví úplně jak před nehodou a u někoho ne a zůstávají tam jakési problémy, ale pro nás je důležité, samozřejmě nejlepší je, když jsou to mladí lidé, že se vrátí do svého pracovního procesu a je to možné a ta naděje tam vždycky je a někdy teda, že tam ty pozůstatky jako zůstávají i na té řeči, i někdy na tom pohybu.
Vy jste na to narazila, ale jak vlastně vypadá logopedie pro dospělé, protože my asi většina z nás známe tu dětskou, kdy opakujete básničky, jak cvičí dospělí?
No, určitě s úctou. A k tomu je potřeba tak přistupovat i ve vybavení těch pracovišť, že není asi úplně vhodné, abychom tady tohoto klienta zavedli do nějaké pracovny, která by měla být příjemně vybavena, ale je plná plyšáků, hraček a těch slabikářů, tak to asi by úplně jako radost toho neměl. Takže já jsem se vždycky snažila, aby ty pracoviště byly jakoby i vizuálně oddělené, i aby to vypadalo třeba ta pracovna pro dospělé klienty, jakoby třeba obývací pokoj, samozřejmě s dodržování všech hygienických norem, které my musíme v tom zdravotnictví dodržovat, ale aby to pro ně bylo příjemné. Potom samozřejmě i hlasem, abych se nebavila s ním jak s Pepíčkem, jo, že prostě, no ale to vlastně někdy i na té škole vás neučí, jo, to je potřeba, aby vás to naučil život, jak já často říkám, že u mého prvního klienta v privátní praxi, kdy přišel 17-letý chlapec z koktavosti a já jsem na něho, no talk to, a tak, no, že už příště nepřišel, jo, takže to je potřeba si uvědomit a opravdu takhle se podle toho chovat. No a samozřejmě i výběrem materiálu, výběrem těch pomůcek, knih a všeho toho, co pro tu logopedii potřebujeme. Takže opravdu ten rozdíl, jak přistupovat k dětem a k dospělým, by měl být velmi rozdílný a markantní a správný.
A napadá mě poslední otázka, jak se vám líbil film Králova řeč?
Mně se líbil strašně moc, protože tam bylo nejenom empaticky vše zhodnoceno, tak jak vlastně u toho Koktavého v tom nitru se odehrává, byl nádherně zahraný. A z toho se mně líbily i potom ty divadelní inscenace, na které jsem mohla spolupracovat, vlastně té brněnské, a být tam platným členem toho týmu. Takže já jsem z toho byla úplně nadšená a myslím si, že z toho žiju dodnes.
Tak děkujeme za návštěvu a budeme se těšit zase někdy příště.
Já děkuji mnohokrát a přeji příjemný zbytek dne.